Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Deana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un nou protest al mișcării de rezistență acum, prilejuit de data asta de un proiect de construcție.
Patru organizații neguvernamentale cer pedepsirea lui Ilan Șor pentru amenințările la adresa jurnaliștilor.
Și rubrica săptămânală dedicată NATO, astăzi despre locul Muntenegrului în alianță. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a prezentat astăzi, la încheierea unei ședințe a Coaliției de Guvernare, un pachet de inițiative legislative de luptă cu economia tenebră și stimularea mediului de afaceri. Inițiativele survin după suspendarea ajutorului macrofinanciar european și prevăd în linii mari trei puncte: reduceri substanțiale de impozite pentru persoanele fizice și companii, decriminalizarea infracțiunilor economice și legalizarea bunurilor și capitalurilor. Anticipând criticile, premierul Filip a asigurat că se vor lua măsuri pentru a nu fi legalizate sume din miliardul furat în 2014.
Va fi monitorizat cu atenție ca să ne asigurăm că nu avem intrați în țară bani frauduloși sau proveniți din furtul miliardului sau alte ilegalități.
Viceprimarul Capitalei, Ruslan Codreanu, și-a asumat calitatea de primar general interimar printr-o dispoziție semnată de el însuși, în care se spune că vrea să asigure funcționalitatea administrației publice municipale după invalidarea alegerilor din luna iunie pentru postul de primar. Decizia lui Codreanu, care este vicepreședinte al Partidului Popular European, partea Coaliției de Guvernământ, a fost denunțată astăzi de Ion Ceban, liderul fracțiunii socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău.
Domnul Codreanu s-a autoproclamat primar general interimar într-un mod absolut abuziv.
Codreanu nu a comentat criticile. Opoziția extraparlamentară și activiști civici au protestat astăzi în fața primăriei Chișinăului față de ceea ce numesc mafia imobiliară, în particular față de planurile de construire a unui centru de afaceri în locul cafenelei Guguță din centrul capitalei. Protestatarii spun că beneficiarul acestor planuri ar fi liderul Coaliției de Guvernare, Vlad Plahotniuc. Premierul Pavel Filip a respins însă afirmațiile, spunând că opoziția nu a prezentat nicio dovadă în sprijinul lor. Cel puțin 74 de oameni și-au pierdut viața în incendii masive de vegetație în Grecia. Incendiile afectează zone la vest și est de Atena, fiind favorizate de secetă, vântul puternic și arșiță. Norii groși de fum sunt vizibili din capitala greacă. Premierul Alexis Tsipras și-a scurtat o vizită în străinătate, întorcându-se acasă, unde a declarat doliu național.
Tora in acoma e ora tis kinitopiisis ke tou agon.
Încă nu a trecut momentul pentru mobilizare și luptă pentru a salva ce se mai poate salva, așa încât să nu deplângem încă mai multe vieți pierdute și să ușurăm suferința celor afectați, a spus Tsipras. Președintele rus Vladimir Putin nu va fi invitat să vorbească în Congresul Statelor Unite dacă vizitează Washingtonul la toamnă, a declarat speakerul republican al Camerei Reprezentanților, Paul Ryan. Acest privilegiu este rezervat doar aliaților noștri, a declarat Ryan jurnaliștilor. Tot astăzi, Kremlinul a spus că președintele rus Vladimir Putin a primit invitația omologului său american Donald Trump de a vizita Casa Albă, dar Rusia nu a început deocamdată pregătirile de un asemenea summit.
Au fost știrile orei 21. Premierul Pavel Filip a prezentat astăzi, la încheierea unei ședințe a Coaliției de Guvernare, un pachet de inițiative legislative de luptă cu economia tenebră și stimularea mediului de afaceri. Inițiativele prevăd în linii mari câteva reduceri importante de impozite, dar și două idei mai vechi, cum ar fi legalizarea bunurilor și capitalurilor și decriminalizarea infracțiunilor economice, pentru care guvernarea așa trăsese critici din partea Uniunii Europene sau Fondului Monetar Internațional. Liliana Barbăroși relatează.
Coaliția de guvernare a ales să lanseze inițiativele în ultima săptămână a sesiunii parlamentare, cu mențiunea că ele vor fi adoptate înainte ca deputații să plece în vacanță, urmând să fie puse în aplicare deja în acest an, în ultimul trimestru. Cel puțin una din ideile cuprinse de pachetul de inițiative a fost criticată anul trecut de parteneri. Asta ar putea să explice graba de acum a autorităților, s-ar putea să vrea să adopte măsurile înainte ca partenerii sau femeii să reușească să vină cu o reacție. Propunerea criticată anterior căpătase denumirea de decriminalizare a infracțiunilor economice și ea constă în linii mari în exonerarea de răspundere penală a oamenilor de afaceri în anumite condiții, cum ar fi achitarea benevolă a prejudiciului. Ambasadorul american la Chișinău, James Petit, spunea la vremea respectivă că ar fi un proiect inutil care contravine standardelor europene și care ar trebui înlocuit cu o veritabilă luptă cu corupția, iar analiștii locali mergeau mai departe și criticau proiectul pentru că, așa cum credeau, el ar putea submina lupta cu corupția și investigarea fraudelor economice comise anterior, poate chiar de principalul suspect din dosarul miliardului, primarul de Orhei Lanșor. O altă inițiativă la care guvernarea de la Chișinău păruse să renunțe după ce își atrăsese critici, dar pe care o readuce acum în discuția prin noul pachet legislativ, ține de legalizarea contra unei taxe modice de 3% a bunurilor și capitalurilor lipsă din circuitul oficial. Ideea în care criticii vedeau măsură de legalizare a unor venituri provenite din fraude și escrocherii. Premierul Pavel Filip afirmă că ideea anterioară a suferit modificări astfel ca să excludă impresia că demnitarii și-ar crea o facilitate pentru sine înșiși.
De această declarare voluntară nu vor putea beneficia cei care au deținut funcții publice după anul 2009. Vorbesc de președinți, deputați, prim-ministri, miniștri.
Aceste două propuneri mai vechi, guvernarea le-a relansat astăzi concomitent cu câteva măsuri de ușurare a poverii fiscale. Este vorba despre instituirea unui impozit unic de 12% pentru veniturile persoanelor fizice, taxate acum cu 7 și 18%, funcție de mărimea veniturilor. Reducerea de la 23% la 18% a impozitului în fondul social pentru companii și dublarea scutirilor personale, măsură urmarea căreia, spunea premierul, salariile foarte mici ar urma să fie scutite de orice impozit. Observatorii independenți au primit totuși cu prudență inițiativa, motivul reținerii lui Dumitru Budeanschi, de exemplu, director de programe la Expert Group, e că noile măsuri vor lovi în veniturile primăriilor și în fondul de pensii, ceea ce, în lipsa unor acțiuni compensatorii, ar putea deveni o adevărată problemă pentru autorități.
Acțiune care vine să satisfacă mai mult businessul, orientată spre oamenii care câștigă mai mult, din punct de vedere tehnic, nu poate fi judecată ca una bună sau proastă. Este o chestiune politică care este asumată probabil de către persoanele care sunt astăzi la putere. Este important, odată cu această măsură, să se vină să se spună foarte clar cum eventualele reduceri a veniturilor în autoritățile publice locale vor fi suplimentate și ce se va propune.
Ne-a spus Budeanschi. La rândul său, Viorel Gârbu, expertul de la Institutul Economiei de Piață, nu este sigur că bugetul va suporta reducerile.
Un deficit de aproape 5 miliarde de lei, cu galte aproape 2 miliarde de lei, urmare rătării finanțării din partea Comisiei Europene. Acest lucru deja înseamnă de 10% din bugetul public național. Deci urmează să vedem cum executivă se descurcă. Aspectul critic pe care îl atest este legat de aceeași misie fiscală din 10 în 10 ani. Când putere se schimbă, mai vedem alt final de mandat, atunci când este clar cum va arăta următorul parlament, iarăși vin cu inițiativă să legalizeze mijloacele delapidate. Argumentarea autorităților, precum că funcționarii publici nu vor cădea sub incidența acestei legi, este o argumentare copilărească, fiindcă chiar și miliardul din sistemul bancar de Republica Moldova a fost furat prin persoane interpuse.
Susține Viorel Gârbu. Vorbind alături de premier la briefingul coaliției, șeful Comisiei Parlamentare pentru Buget, Ștefan Creangă, a estimat la 2 miliarde de lei costurile din acest an ale propunerilor, dar a exclus cu tărie riscul depășirii țintei admisibile de 2,5% din PIB a deficitului bugetar. Creangă a mai spus că autoritățile ar fi pe punctul de a obține agrearea măsurilor din partea FMI, instituția cu care Republica Moldova are un acord de finanțare, prin urmare este obligată să-și coordoneze politicile fiscale și bugetare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mișcarea de rezistență națională acum, din care fac parte opoziția extraparlamentară și Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova, a organizat astăzi un nou protest în fața primăriei capitalei, de data aceasta împotriva demolării cafenelei Guguță din apropierea Parlamentului, unde ar urma să fie construită o clădire multifuncțională. După unii, beneficiarele proiectului ar fi firme asociate liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. De la Chișinău relatează Ala Ceapai.
Grupul de cetățeni care au participat la protestul din fața primăriei au cerut Consiliului Municipal Chișinău, reunit în ședință, să naționalizeze cafeneaua Guguță și terenul aferent acesteia. Liderul Partidului Platforma DA, Andrei Năstase, a spus că aceasta ar fi soluția cea mai eficientă de a zădărnici construirea unui centru de afaceri multietajat în spațiul parcului.
Terenul încă este proprietate a municipalității. Trecerea lui din domeniul privat în domeniul public ar face imposibilă privatizarea acestui teren și probabil construcția unui edificiu multietajat în interesul acestui criminal Plahotniuc și a firmei sale.
Consiliul Municipal nu a inclus propunerea opoziției protestatare pe ordinea de zi a ședinței. Protestatarilor li s-au alăturat membrii mișcării Occupy Guguță, din care fac parte cunoscuți activiști civici. Ei protestează de câteva săptămâni împotriva demolării cafenelii din grădina publică Ștefan cel Mare. Unul dintre ei, Vitalie Sprâncean, reprezentantul rețelei civice urbane, a reiterat motivația contestatarilor.
Noi credem că nu ținem nici de competența Consiliului Municipal, nici de competența instanțelor să decidă ce o să fie acolo. Noi suntem gata și organizăm și un referendum local pe tema asta. Considerăm că doar voința poporului este cea care poate să decidă. Referendum! Referendum!
Participanții la protest au mai cerut demisia viceprimarului Nistor Grozavu, pe care îl consideră un impostor deoarece reprezintă interesele guvernării în municipalitate. Protestul din fața primăriei s-a încheiat la sediul Partidului Democrat, tocmai în momentul în care fruntașii formațiunii de guvernământ își țineau tradiționalul briefing săptămânal.
Plahotniuc din țară! Afară! Afară! Plahotniuc din țară! Afară! Afară!
Comentând acțiunea de protest, premierul Pavel Filip a respins supoziția că în spatele proiectului legat de fosta cafenea Guguță s-ar afla liderul PD.
Până ce nu am văzut niciun argument. La toți le place să bată din gură, dar nimeni nu vine cu argumente și dovezi concrete. De aceea este foarte simplu să devii erou prin a-l învinui pe domnul Plahotniuc de toate ce se întâmplă în această țară. Este foarte important că și acest proiect, trebuie să recunosc că nu cunosc detaliile, dar să se încadreze în limitele legale.
Amintim că fosta cafenea Guguță a fost cumpărată la pachet cu Palatul de Cultură al sindicatelor anul trecut de către compania Regata Imobiliare de la compania Finpar Invest, despre care se spune într-o investigație realizată de Raiz Moldova că ar fi, citez, o piesă de rezistență în imperiul imobiliar al oligarhului Vlad Plahotniuc, liderul PD. Am încheiat citatul. La începutul lunii iunie, Curtea de Apel a decis că proprietarul cafenelii Guguță poate ridica un imobil de 10 etaje în locul edificiului din grădina publică Ștefan cel Mare. La 19 iulie, Consiliul Național al Monumentelor Istorice a dat un aviz pozitiv schiței de proiect a edificiului numit Centrul Sociocultural și de Agriment, ce urmează a fi construită în locul cafenelii Guguță. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Patru organizații neguvernamentale specializate în apărarea drepturilor omului au făcut apel comun către autorități să ia măsuri împotriva primarului din Orhei, Ilan Șor, pentru afirmații pe care ONG-urile le consideră instigări la ură. E vorba mai ales despre amenințările proferate de Șor la adresa jurnaliștilor care nu-i plac săptămâna trecută la un meeting ținut în capitală și pe Facebook. Tamara Grejdeanu relatează.
După cea mai recentă apariție publică în fața susținătorilor săi, primarul de Orhei a fost comparat în schimbul de mesaje pe rețeaua Facebook cu politicianul rus de tristă faimă Vladimir Jirinovski. În timpul protestului împotriva liderilor opoziției extraparlamentare, Ilan Șor i-a amenințat în repetate rânduri cu răfuială fizică pe Maia Sandu și Andrei Năstase, pe motiv că aceștia ar dori să obțină închiderea magazinelor sociale finanțate din fonduri gestionate de Șor. În discursul său, pe care activiștii l-au calificat drept agresiv, intolerant și instigator la ură, au fost vizați și jurnaliști, cărora tânărul politician de la Orhei a promis să le vină de hac în data ce va veni la putere. Cursul public al primarului condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare de proporții au reacționat cu îngrijorare ONG-urile de media, care au menționat într-o declarație că, citez, amenințările și tonul ultimativ față de jurnaliști pot fi asimilate unei încercări de a impune cenzura în mass media. Sancționarea lui Șor pentru comportamentul incompatibil cu democrația au cerut-o apoi mai multe organizații obștești, între care Amnesty International Moldova, Centrul de Resurse Juridice, Centrul de Informații GenderDocMe, Promolex și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria. Juristul CRJM Ion Guzun consideră regretabil comportamentul organelor de drept, care nu au intervenit în timpul manifestației, iar riscurile sunt evidente în opinia sa.
Cu siguranță aceste acțiuni vor contribui la o scădere și mai mare a încrederii cetățenilor față de instituțiile de stat, pentru că toți știm că asemenea persoane cum este Ilan Șor și alții mai mult scapă de justiție decât sunt pedepsiți. A doilea lucru, cu siguranță, lovește foarte mult în imaginea poliției, care nu a intervenit și nu a oprit imediat discursul de ură și de violență în timpul protestelor, deși ea era obligată să o facă.
Procuratura Generală anunță că analizează mesajele pentru a da o apreciere juridică și îndeamnă presa să depună plângeri. Unica cerere a fost adresată oficial de jurnalistul și fostul deputat Alexandru Petkov, care cere procuraturii să-l ancheteze pe Ilan Șor pentru că a amenințat mai multe persoane cu aplicarea de forță fizică și tortură. Ion Guzun pune la îndoială faptul că marea majoritate a cetățenilor pot sesiza riscul unor astfel de mesaje care încurajează agresivitatea.
Opinia publică încă nu este pregătită suficient pentru a reacționa la asemenea discursuri. Noi am avut foarte multe acțiuni negative ale bisericii, am avut acțiuni violente ale poliției. Lumea foarte puțin reacționează atunci când justiția aplică la cote foarte mari aresturile și interceptările. Noi vedem cum în genere societatea de multe ori se urăște una pe alta.
Jurnalista de investigație de la TV8, Mariana Rață, spune că amenințările publice în adresa jurnaliștilor nu trebuie să fie tolerate. Ea crede că este absolut justificat ca jurnaliștii să întrebe cât cheltuie un lider protestatar atunci când organizează un protest al unor oameni care apără magazinele sociale, mai ales când acesta e condamnat de prima instanță la 7 ani de închisoare în dosarul furtului miliardului.
Pentru noi se trezește multe semne de întrebare și din ce surse financiare sunt întreținute aceste magazine sociale și alte proiecte de caritate pe care le promovează fundația lui Ilan Șor. Păcat că aceeași curiozitate nu manifestă și procurorii din Republica Moldova. Ne pare foarte rău că o reacție nu a venit din partea primilor persoane în stat, cele care, de fapt, ar trebui să fie garantul democrației într-o societate.
Mariana Rață atrage atenția că până la Ilan Șor, cei care au fost anchetați și judecați în dosarul fraudei bancare au fost privați de libertate pentru a nu influența martorii. Așa cum în cazul primarului de Orhei acest lucru nu s-a întâmplat, ea crede că cetățenii au tot dreptul să tragă concluzia că Șor, care lansează public mesaje de intimidare, este, de fapt, tratat de autorități cu maximă indulgență contra unor foarte probabile servicii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de geabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Muntenegru urmează să se alăture centrului NATO de ciberapărare cu sediul în Estonia pentru a-și întări abilitățile de protecție cibernetică după ce a suferit o serie de atacuri în 2016 și 2017. Guvernul de la Podgorița a aprobat cererea Ministerului Apărării de aderare și semnarea celor două memorandumuri privind stabilirea unor operațiuni și relații funcționale în acest centru NATO de apărare cibernetică din Tallinn, în Estonia. Documentele vor fi semnate în această vară, iar Muntenegru urmează să se alăture grupului de apărare cibernetică în 2019. Muntenegrul are nevoie de certitudini solide în cadrul NATO, după recentele declarații ale președintelui american Donald Trump, în urma întâlnirii sale recente cu Vladimir Putin la Helsinki. Trump a lansat noi atacuri împotriva funcționării NATO, întrebându-se într-un interviu acordat Fox News dacă ar merita ca fiul său, al lui Trump, să meargă să moară pentru Muntenegru. Trump a mai spus, împotriva oricărei evidențe, că muntenegrinii agresivi ar putea să ne tragă pe toți în al treilea război mondial. În felul acesta, Trump a părut că pune în cauză chiar articolul 5 al cărții fondatoare a NATO, cel care asigură apărarea colectivă și reciprocă a membrilor. Implicarea în centrul de apărare cibernetică va permite Muntenegrului să-și construiască și să-și dezvolte capacitățile naționale în domeniul securității cibernetice pe fondul rapoartelor că hackerii ruși au atacat mai multe agenții guvernamentale și publicații media online. Misiunea acelui centru de 18 membri este de a îmbunătăți capacitatea, cooperarea și schimbul de informații între națiunile membre și partenerii NATO în domeniul apărării cibernetice. Centrul NATO organizează de asemenea un exercițiu anual numit Locked Shields, care le permite națiunilor membre să practice pararea amenințărilor cibernetice în timp real. Recent, România a declarat de asemenea că va adera la centrul din Tallinn. Bulgaria, Norvegia, Portugalia, Australia și Elveția sunt în proces de aderare. Acestea două din urmă, Australia și Elveția, o fac deși nu sunt membre în NATO. În ultimii trei ani, numărul atacurilor cibernetice asupra instituțiilor din Muntenegru a crescut vertiginos, fiind vizate în special agențiile de stat și mass media. Cele mai multe atacuri au avut loc în urma unei eșuate încercări de lovitură de stat sprijinită de Rusia în ziua alegerilor din octombrie 2016. Podgorița a acuzat Rusia că s-ar afla în spatele acelui complot pentru a împiedica Muntenegru să intre în NATO. Grupul rus de spionaj cibernetic Fancy Bear, legat de structurile militare rusești de spionaj din GRU, e bănuit a se afla în spatele numeroaselor atacuri împotriva instituțiilor din Muntenegru care au avut loc în 2017. Muntenegru e una din puținele țări din NATO care se apropie de ținta fixată de 2% din produsul intern brut pentru apărare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Horia Blidaru scrie pe blogurile Adevărul despre rezoluția adoptată de Parlamentul European, în urma căreia asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova rămâne suspendată până la îndeplinirea precondițiilor politice legate de democrație, statul de drept și drepturile omului. Pentru că în forul parlamentar s-a vorbit de Moldova ca de un stat eșuat și captiv, rezultă că Uniunea Europeană a renunțat la orice menajamente în fața consolidării regimului autoritar de la Chișinău, scrie Horia Blidaru. Articolul are în vedere poziția exprimată de europarlamentarii români, dar și de principalele grupuri doctrinare. 88% dintre votanți au respectat linia politică a propriilor grupuri parlamentare. Majoritatea a fost asigurată de membri ai grupurilor popular, conservator, liberal, verzi și stânga radicală. Cele 5 grupuri au prezentat de altfel propunerea comună de rezoluție. S-au exprimat împotrivă reprezentanții partidelor extremiste, în timp ce socialiștii au avut consens să se abțină. Totuși 10 au susținut rezoluția, iar 2 dintre ei sunt români. Însă doar 12 din 32 de deputați români au votat în favoarea moțiunii. Mai multe comentarii se ocupă astăzi de neînțelegerile din coaliția de guvernare de la București. Romulus Georgescu arată în România Liberă că divergențele vizează teme economice și politice. Liderul liberal-democraților, Călin Popescu-Tăriceanu, ar fi blocat una câte una, cel puțin până deocamdată, măsuri dezastruoase intenționate de Liviu Dragnea. Reintroducerea impozitului progresiv, deci creșterea impozitului, confiscarea banilor din pilonul 2 de pensii, modificarea codului penal prin ordonanță de urgență și nu prin dezbatere parlamentară, suspendarea președintelui Iohannis, chiar și după revocarea Laurei Codruța Căveșii din funcția de procuror șef anticorupție și, în fine, ordonanța privind amnistia și grațierea. Pe fondul zvonurilor că ALDE ar putea părăsi coaliția în favoarea unei majorități formate cu liberalii, liderul PSD a avansat ideea că Tăriceanu și nu un PSD s-ar putea fi candidatul unic al coaliției la prezidențiale. Ioana Enedogeu scrie pe site-ul ziare.com că probabil Dragnea îl consideră prost pe Tăriceanu. Varianta este exclusă. Niciodată PSD nu a intrat în campania pentru prezidențiale fără un candidat PSD-ist și care, odată ce a candidat, să nu fi intrat în turul 2. Chiar dacă Dragnea vrea, PSD-iștii nu vor accepta. Liderii locali pot să nu susțină un candidat din alt partid. Posibil chiar ca Dragnea însuși să dea pe la spate un asemenea ordin, scrie Ioana Ene. Așa că totul nu e decât o capcană ieftină întinsă președintelui Senatului. Știri pe surse.ro îl creditează pe președintele ALDE cu o tactică pusă la punct cu grijă față de susținătorii necesari la o adică, și anume partenerii externi și președintele Klaus Iohannis. Călin Popescu-Tăriceanu ar avea deja de ales între două oferte: premier cu Iohannis președinte sau președinte cu Dragnea făcând jocurile. Cristian Câmpeanu îl critică aspru pe președintele Iohannis în articolul din revista 22. E de acord că prestația sa publică în cazul revocării lui Căveșii a fost sub orice critică, a fost de prost gust, dar nu e de acord și că președintele a devenit inutil. Deocamdată e singurul punct de sprijin al statului de drept, indiferent de slăbiciunile sale. Tot jocul de retrageri și tăceri aparent nemotivate ar putea fi o stratagemă de temporizare a dezastrului, un șah complicat. Scopul ar fi fost să se ajungă în punctul actual, când suspendarea a ieșit din discuție și astfel riscul aprobării legilor justiției PSD a fost evitat, iar decizia clarificatoare a Curții Constituționale a fost amânată pentru luna septembrie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Alexandra Batanova de la portalul newsmaker.md.
Rețelele de socializare au devenit din nou o platformă de clarificare a conflictelor de familie. În materialul Copii și rețele de socializare, cum un nou conflict de familie a ajuns în atenția opiniei publice, corespondenta Newsmaker, Olga Gnatkova, povestește istoria unei locuitoare din Chișinău care și-a părăsit soțul din cauza violenței. La rândul său, soțul nu-i permite femeii să-și ia copiii, i-a rupt un deget și a atacat-o în judecată, pretinzând că ea ar fi, de fapt, agresorul. Organele de tutelă susțin că nu s-au putut implica în acest conflict între soți. Pe site-ul newsmaker.md mai puteți citi materialul Un program de miliarde, ce va obține Moldova de la proiectul Cetățenia contra investiții. Am încercat să aflăm cum va funcționa acest program, ce va aduce el Moldovei, cum lucrează un program similar în Malta și care va fi costul minim al cetățeniei moldovenești plătit de investitori. Opiniile experților sunt împărțite. Unii cred că e o inițiativă bună care va atrage investiții în țară. Alți experți consideră însă că astfel se încearcă legalizarea unor active dubioase și chiar a miliardului furat din sistemul bancar. Consiliul Concurenței a recunoscut că Primăria Chișinău a încălcat legislația la petrecerea tenderului pentru reparația unor străzi din capitală, tender câștigat de o companie românească. Primăria a respins oferta unei companii din Bulgaria în pofida prețului mai redus cu 700 de euro. Primăria susține că analizează decizia Consiliului Municipal și precizează că rezilierea contractului încheiat nu e atât de simplă. Ce este un oraș? Am eu vreun drept asupra lui și care este acesta? Mă fac oare responsabil pentru orașul meu? V-ați pus vreodată asemenea întrebări? Dacă nu, cu greu puteți fi numit orășan. Corespondentul nostru, Evgeni Ceban, a discutat despre diferențele între orășeni și locuitori ai orașului cu renumitul urbanist rus Sveat Murunov. În interviul pe care o să-l publicăm săptămâna aceasta, urbanistul mai povestește despre neajunsurile Chișinăului.
Atom, ce vă pomeni urbanistul ne hvătaiat Chișinăul? Можно узнать на сайте Newsmaker.md на этой неделе.
А фуст Александра Батанова de la newsmaker.md. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Diana Răileanu și Mircea Țicurea.
Radio Europa Liberă.